Αυλά και πάμε να βρούμε τον υπέροχο Κώστα Κόκλε που ετοιμάζεται για διάφορα και διαφορετικά χτυπήματα. Γεια σου Κώστα μου.
Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.
Καλά.
Καλά, καλά, πολύ καλά.
Τη χάρη και στη Ματίλντα που σε ήθελε στο Ακροπόλιο το χειμώνα.
Ήτανε, τι ωραία παράσταση.
Ήταν ωραία.
Νομίζω ότι ήταν έτσι καλλιτεχνικά από τις πιο άρτιες παραστάσεις που έχω συμμετάσχει στην Κοντέ Βασίλη. Ήτανε τα πιτσιρίκια που παίζανε μαγικά. Τα ερωτεύτηκα όλα. Ένα και ένα. Και επίσης χάρηκα γιατί βρέθηκα με τη Θέμηδα τη Μαρσέλου μετά από πολλά χρόνια που ήμασταν συμμαθητές μαζί στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Άλυθε, λες.
Και τη, ναι, και αυτό. Την είχα βεβαίως. Ναι, αγαπημένη παρέα στο σπίτι της, τα βράδια και αυτή η σπίτι μου και ξέρεις τα φοιτητικά χρόνια. Και μετά από καιρό βρέθηκε, ήταν η σκηνοθετηδά μου και χάρηκα τόσο πολύ που βρέθηκα μαζί της έτσι και ξέρει τόσο πολύ καλά να κάνει τη δουλειά και χάρηκα ειλικρινά.
Κάνει ωραίες παραστάσεις πολύ. Πες μου κατάφερες μετά το τέλος των παραστάσεων και πριν τις πρόβες να το σκάσεις καθόλου με το φουσκωτό σου. Έφυγες καθόλου.
Πρώτα απ' όλα δεν έχω φουσκωτό.
Α, δεν έχεις, δεν δικό σου.
Είναι πολύ χειμώνα. Όχι.
Έλα, λοιπόν,
κατάφερα, Βασίλη, και πήγα στο νησί μου, στη Ζάκυνθο, που είχα να πάω ένα χρόνο σχεδόν. Και το είχα πεθυμίσει πάρα πολύ. Γιατί Ζάκυνθος είναι ένα μέρος που είμαι πάρα πολύ δεμένος μαζί του. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία χρόνια. Έχω τους παιδικούς μου φίλους. Είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερη περίοδος κάθε φορά που το επισκέπτομαι για μένα και μου είχε λείψει.
Άρα πήρες μια ανάσα, ευτυχώς.
Ναι. Και γυρίσαμε και έφυγε και μπαίνω στις πρόβες τώρα.
Το δικό μας σινεμά, λοιπόν, θέατρο Άλσος, Μιχάλης Δρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Για πες, ναι. Και έχω Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθεσία.
Ναι. Ξέρεις, όλα ξεκινάνε από το όραμα ενός ανθρώπου του κυρίου Μαρασούλη που ήθελε να αναστήσει το Άλσος.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Το παιδί του Άρεος.
Που ξαναζεί το παιδί του Άρεος.
Είναι μαγικό που ξαναζεί. Ξέρεις, το έχω. Εγώ δεν μεγάλωσα στην Αθήνα. Το πρόλαβα στο τέλος το Άλσος. Πέρασε μια περίοδο που ήμουν φαντάρος και ήμουνα δίπλα στο Άλσος εκεί στη γεωγραφική, στην υπηρεσία κινηματογραφία. Και θυμάμαι τελευταία χρονιά έτσι έπαιζε ο Χάρη Κλίν και πολύ μεγάλα ονόματα, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Γερασιμίδου και τους χάζευα. Μετά έσβησε το Άλσος. Όπως έσβησε όλη η καλοκαιρινή δραστηριότητα του εμπορικού θεάτρου στην Αθήνα για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Οι θείασοι πήγαν στην επαρχία, παρουσιάζαν φεστιβαλικές δουλειές πιο πολύ. Τώρα σκέφτηκε ο κύριος Μαρασούλης να το ξανανοίξει, να το φτιάξει. Έχει κάνει ένα υπέροχο χώρο. Είναι ένα τεράστιο ντεκ ξύλινο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Μια φοβερή σκηνή τεράστια που πάνω εκεί θα ανέβουν 30 χορευτές, θα ανέβουν 20 ηθοποιοί που τα ονόματα τα ξέρεις, να μην τα λέω τώρα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο στέσιο. Dream team.
Τους θαυμάζουμε, ναι. Και με όνειρο ξέρεις έτσι να μας χωβολήσει για σεμία, γιόκλημα και ο κόσμος να ζήσει. Να ζήσει το λόγο που πηγαίνουμε να δούμε αυτά τα θεάματα, να δει ηθοποιούς πάνω στη σκηνή, να δημιουργούν μαγικές στιγμές και να τις μοιράζεται ο κόσμος μαζί τους και να συγκινείται και να ζούμε έτσι αυτές τις ωραίες μαγικές καλοκαιρινές βραδιές στο θέατρο.
Βέβαια. Και με πολλά τραγούδια να πούμε, έτσι.
Πάρα πολύ, γιατί είναι μουσική πολύ. Παράσταση. Ξεκινάει, καλύπτει την περίοδο γύρω από το 58, ας πούμε, και από τα Κίτρινα Γάντια μέχρι το θάνατο του Φίνου. Όλη τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Μιχάλης και ο Θανάσης ξέρουν πάρα πολύ καλά την κωμωδία, ξέρουν πάρα πολύ καλά τον ελληνικό κινηματογράφο. Το αγαπάνε, θαυμάζουν όλη αυτή τη γενιά των ηθοποιών και αυτά που είχαν κάνει. Και νομίζω ότι έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό στο κείμενο.
Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό ότι το θαυμάζουν.
Ο Φωκάς ο Ευαγγελινός είναι, τι να πούμε τώρα, νομίζω είναι ο κορυφαίος χορογράφος που έχουμε και νομίζω θα το κάνει με πάρα πολύ κέφι αυτό το κάνει. Θα είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Είμαι περήφανος που είχαμε εκεί.
Πες μου κάτι. Όλη αυτή η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, τον αγαπούσες, εσύ έβλεπες ταινίες, τι σου άρεσε πιο πολύ, σου άρεσαν τα δράματα, οι κωμωδίες, τα musical, τι ήσουν πιο κοντά?
Κοίταξε. Να πούμε την αλήθεια, η γενιά μας, εμείς ήμασταν τότε πιτσιρίκια, θυμάστε,
ναι.
Βασίλη, είσαι και πιο μικρός από μένα.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, θέλαμε, δεν θέλαμε, θα βλέπαμε το Σάββατο και την Κυριακή μια ελληνική ταινία.
Έτσι, ναι.
Ήταν συνυφασμένο, πώς το λένε, πώς το, η οικογένεια καθόταν γύρω από το τραπέζι να φάει το μοσχάρι στο φούρνο με πατάτες ή το κοντόπουλο, μετά θα έβλεπε μια ελληνική ταινία. Ήταν... Αυτές οι ταινίες θέλαμε, δεν θέλαμε, στο τέλος μας αρέσανε, τις αγαπήσαμε. Ήταν ταινίες που είχαν ατέλειες, που ενδεχομένως να μην ήταν τόσο ταλαντούχοι αυτοί που παίζανε, ή να ήταν κάπως αδέξια τα αστεία, αλλά ήταν τόσο αληθινά, τόσο πραγματικά και τόσο κοντά σε εμάς που τις αγαπήσαμε. Μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες και μας καθορίσανε. Καθορίσανε την οπτική μας για το χιούμορ, για τη ζωή, για τις συναναστροφές μας με τους γύρω μας, τις αξίες μας. Όλα αυτά τα φιλτράραμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες.
Αν λοιπόν ήταν η δεκαετία του 60 και σου έπαιρνε ο φίλος και σου έλεγε, έλα να κάνεις μια ταινία που θες να κάνεις εσύ, θα έκανες κωμωδία ή δράμα θα θέλεις να κάνεις?
Κοίταξε, κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολιόντουσαν τότε με τον κινηματογράφο δεν το ξεχωρίζανε έτσι. Τότε τα μέσα ήταν πάρα πολύ πενιχρά, θα έλεγα. Πολύ περιορισμένα. Στην ουσία οι Έλληνες ανακαλύπτανε το κινηματογράφο. Δεν τον, έπρεπε να βρούνε πατέντες, έπρεπε ο ηθοποιός, ας πούμε, να έχει δυνατότητες να κάνει και δράμα και κωμωδία, να είναι μάστορας. Γενικά ήταν όλοι αυτοί μάστορες που δουλεύανε στη δουλειά. Νομίζω ότι το κίνητρό τους ήταν η αγάπη για τη δουλειά. Δεν ήταν ακριβώς, ξέρεις, να κάνω κωμωδία ή να κάνω δράμα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Τώρα, ναι.
Γιατί και μεγαλύτερη ο Παπαγιαννόπουλος και ο Μακρύς.
Γιατί τώρα ο Παπαγιαννόπουλος, ναι, ο Μακρύς, όλοι αυτοί, δηλαδή, δεν ξεχωρίζανε.
Ναι.
Άλλωστε το δράμα και η κωμωδία, Βασίλη, όπως πολύ καλά ξέρεις, είναι ένα πράγμα, να πνέουν μαζί.
Ναι.
Είναι τόσο κοντά.
Πες μου τι ρόλο κάνεις στην παράσταση, στο έργο αυτό.
Στην παράσταση κάνω το σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη το στούντιο.
Α.
Είναι αυτός που είναι ο πατέρας, ο εξομολογητής, ξέρεις, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στα στούντιο. Είμαι παντρεμένος με την πρωταγωνίστρια της εποχής, ένα μεγάλο όνομα στάρ το στούντιο αυτής της εποχής.
Η οποία ποια είναι?
Η οποία είναι η Δέσποινα. Έχω το μεγάλο πρωταγωνιστή εκεί το στούντιο που είναι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, ο Μέμος ο Παιγνής, ένας ανερχόμενος στάρ της εποχής εκείνης. Το αστείο είναι πως μέσα από αυτά, ξέρεις, και από τις αναφορές που γίνονται, περίπου καταλαβαίνεις και για ποια πρόσωπα και για ποιες ταινίες μιλάμε.
Ναι, φωτογραφίζονται με έναν τρόπο.
Φωτογραφίζονται με έναν τρόπο, ναι. Και ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των θεατών όλη αυτή η μαγική ζωή των ηθοποιών μέσα στο στούντιο. Γιατί και των συνεργατών τους, του σκηνοθέτη, του διευθυντή φωτογραφίας, του σεναριογράφου, του χορογράφου, που κάνει ο Παύλος ο Χαϊκάλης, ένα χορογράφο
ψέματα
πολύ πετυχημένο της εποχής. Ναι,
κάνει Χαϊκάλης.
Θα τρελαθείς με τον Παύλο, θα τρελαθείς. Η μάνα του πρωταγωνιστή, ας πούμε, που συμπεριφέρεται πάντα σαν μάνα και επεμβαίνει στην προσωπική του ζωή, που το κάνει η Ελένη Γερασιμίδου, ας πούμε, κάνει τη μητέρα του Σπύρου του Παπαδόπουλου, που είναι ο στάρ της εποχής, ας πούμε, σκέψου κάτι σαν, ας πούμε, ένας Σταυρίδης, ένας Φωτόπουλος, ένας, ξέρεις, ένας μεγάλος στάρ. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, επειδή ζουν πάρα πολλές ώρες μαζί, έτσι συμβαίνει και στα στούντιο, κάποια στιγμή χάνεται η επαγγελματική σχέση μέσα στη φιλική, την οικογενειακή, την αδελφική, γίνονται όλοι μια οικογένεια. Και όπως θα έχεις παρατηρήσει και εσύ, επειδή τα χρόνια περνάνε και η Ελλάδα μας είναι μικρή και όλοι συναντιόμαστε στις δουλειές και ξανά και ξανά, λίγο πολύ γινόμαστε όλοι οικογένεια.
Βέβαια, αλήθεια.
Ναι. Λοιπόν, αυτό αποτυπώνει και το δικό μας σινεμά.
Σε όλο αυτό το θίασο που υπάρχουν τόσοι πρωταγωνιστές και τόσοι αυτό, είστε πόσα ονόματα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει αυτό με τις αφίσες, με τα
τι ανταγωνισμός να υπάρχει, αφού είναι κάθε, λέει, τι ανταγωνισμός να υπάρχει. Τώρα είναι άνθρωποι αναγνωρισμένοι, είναι προσωπικότητες. Η Ελένη Γερασιμίδου τώρα τι ανάγκη έχει. Ο Παύλος ο Χαϊκάλης, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Όχι, το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Δίνει, πώς το λένε, σέβεται ένας τον άλλον, στηρίζει ένας τον άλλον και ζούμε όλοι για αυτή τη μαγική στιγμή που θα ανέβουμε πάνω στη σκηνή και θα μοιραστούμε τη χαρά του ηθοποιού που παίζει με ένα πολύ καλό ηθοποιό μαζί και δημιουργείται κάτι μαγικό πάνω στη σκηνή. Αυτό θέλουμε να ζήσουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι και να το μοιραστούμε και με τον κόσμο.
Έχετε πάει ήδη στο Άλσους και κάνετε πρόβες ή κάνετε λίγο?
Όχι, όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε πάει. Θα σμίξουμε από Δευτέρα μαζί μπαλέτο και θείασος.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, έχουμε μια αγωνία, αλλά απ' την άλλη έχω και μια σιγουριά γιατί επειδή το θέατρο είναι μαγική δουλειά, ξέρεις, όλα την τελευταία στιγμή γίνονται.
Εγώ πραγματικά αυτό μετά από τόσα χρόνια ακόμα το καταλάβω. Δηλαδή έχω βρεθεί σε γενικές πρόβες. Θυμάσαι, έχω δει αρκετές γενικές. Και λες δεν γίνεται αυτό να ξεκινήσει και όμως ξεκινάει και γίνεται της τρελής. Είναι απίστευτο.
Γίνεται και σου ξένα, είναι μαγικό.
Εγώ θυμάμαι τους άντρες που είχατε κάνει στο Λαμπέτι, το Άντρες Έτοιμοι για Όλα, που είχα έρθει και έλεγα πώς θα φταίω, που υπήρχαν προβλήματα διάφορα και τελικά λύθηκαν όλα και έγινε επιτυχία τρελή.
Πάρα πολλές φορές. Με την Καβουγιάννη, ξέρεις πόσες φορές λέγαμε αποκλείεται να κάνουμε πρεμιέρα την άλλη μέρα. Στο Αποθήκη έτσι κάναμε πρεμιέρα 7 χρόνια. Λέγαμε αποκλείεται να ανέβει και ανέβαινε. Είναι, ναι, είναι η δουλειά αυτή έτσι.
Άρα πηγαίνετε 7 Ιουνίου όπως λένε, εκτός αν πάτε λίγο μετά η πρεμιέρα και θα κάνετε κάποιο break κιόλας από ό,τι έχω καταλάβει μέσα στο καλοκαίρι.
Να δεις, υποτίθεται εντάξει παραδοσιακά μια εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο κλείνει τα θέατρα 10 μέρες.
Ναι.
Γιατί είναι το δεκαήμερο αυτό του 15 Αύγουστου που όλοι φεύγουν, πάνε στα χωριά τους και εν πάση περιπτώσει και εμείς έτσι θεωρούμε ότι δικαιούμαστε, ξέρεις, μια εβδομάδα ξεκούρασης, χωρίς αυτό να είναι βέβαια απόλυτο, μην το θέσει.
Ο Μαρασούλης ειδικά.
Αυτή η πρόθεση υπάρχει.
Ναι. Έχουν μπει τόσα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι σε τόσο χαλιπούς καιρούς γίνεται μια τέτοια επαραγωγή, έτσι.
Ναι, γι' αυτό ξέρεις, υπάρχει και υπομονή και κατανόηση από όλους τη δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη καιρή, είναι ρίσκο αυτό.
Πολύ. Αλλά νομίζω ότι θα σκίσει, γιατί ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάει κιόλας η παραγωγή ότι είναι και ένα θέμα που απευθύνεται στο λαϊκό κόσμο. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις σε εισιτήρια και προσφορές και για να το δει και αυτός ο κόσμος που δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να δώσει για την πρώτη σειρά ή για τη δεύτερη. Αυτή να το δει.
Έλα να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε για λίγο για να μου πεις για το χειμερινό σου χτύπημα. Εντάξει.
Έγινε. Okay. Έγινε. Σε ευχαριστώ.
Εγώ. Αυλέ και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω μαζί μου τον Κώστα Κόκλα που ετοιμάζεται να χτυπήσει στο θέατρο Άλσος και μετά έχει κλείσει να παίξει το Hairspray που θα ανέβει στο θέατρο Ακροπόλ. Άλλη υπερπαραγωγή αυτή, έτσι?
Ναι, πάω από υπερπαραγωγή
σε υπερπαραγωγή. Γυρίζεις ξανά στο Ακροπόλ.
Θα βάλω μέσα, δεν ξέρω.
Κανέναν.
Το
αντίθετο συμβαίνει, το αντίθετο συμβαίνει.
Όταν ήμουν στα χρόνια της σχολής, ας πούμε της δραματικής σχολής, θα ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω musical και ζήλευα και έτσι τη τύχη των φίλων μου, των γνωστών μου, όσων μπορούσαν, δηλαδή ζήλευα με την καλή έννοια.
Το
θαύμαζα που μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό και να σπουδάσουν musical και να δουν τόσο πολύ ωραίες παραστάσεις. Και μετά όταν κατάφερα να πηγαίνω στο Λονδίνο και να βλέπω αυτές τις παραστάσεις, το Sunset Boulevard, το φάντασμα της όπερας, τους άθλιους, να μαγεύομαι από αυτό το πράγμα και να λέω να μου το γιατί να μην μπορούμε και στην Ελλάδα να το κάνουμε. Και τώρα έχει τύχει ας πούμε 2 χρόνια και είμαι σε επαφή με αυτό το είδος. Και νιώθω σαν μικρό παιδί, σαν μαθητής που μαθαίνει και ρουφάει, ξέρεις. Ακούει το μαέστρο, ακούει το χορογράφο, το σκηνοθέτη και τους θαυμάζω τόσο πολύ και νιώθω τόσο πολύ ευγνωμοσύνη έτσι που είμαι ανάμεσά τους, που ξέρω να χορεύουν, να τραγουδάνε, είναι τόσο ταλαντούχοι και το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Αυτό θα συνεχιστεί και το χειμώνα με το Hairspray.
Hairspray πάλι Θέμης Μαρσέλου να πούμε, έτσι.
Hairspray είναι Θέμης Μαρσέλου στο Ακροπόλ. Είναι την ταινία είχα δει εγώ με τον Τραβόλτα
και εγώ.
Και τη Φάιφερ και το Walker. Εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Ήταν σκανδαλιστική και η πρόταση γιατί το ζευγάρι ήταν κάπως έτσι Δηλαδή μου φάνηκε εφάνταστο να ήταν ο Μάρκος ο Σεφερλής η γυναίκα και να ήμουν εγώ ο σύζυγος. Mm. Και να είχαμε τη κόρη, μια πολύ ταλαντούχα κοπέλα, τη Σούσουλα, η οποία είναι τρομερή χορεύτρια
είναι
και
καλή, ναι.
τραγουδίστρια. Mm. Και θα την έχουμε κόρη, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα και θέλει να πάει σε ένα σοου. Κάπως έτσι είναι το θέμα. Δεν ξέρω κι εγώ περισσότερα. Θα βρεθούμε μαζί στο τέλος του μήνα για την πρώτη μας συνάντηση και πρώτη πρόβα. Έχω αγωνία να βρεθώ με τον Μάρκο. Είναι έξι καράβια ταλέντο ο άνθρωπος και δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ αυτό. Αλλά
ναι, γιατί και εσύ είσαι άμυρος ταλέντου, δεν έχεις ταλέντο. Οπότε ναι, είναι γνωστό αυτό. Πες μου, έχει γίνει πολύ θόρυβος με τον Μάρκο και του την έχουν πέσει πολύ άγρια. Ειδικά φέτος είναι πολύ γερές οι επιθέσεις. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Δηλαδή λένε ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι ηθοποιός, είναι διασκεδαστής. Γιατί κάνει σάτυρα, γιατί κάνει αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό?
Κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Δεν μπορείς να κρίνεις τις επιλογές του καθένα, ας πούμε, για το τι θα κάνει, τι θα ανεβάσει. Είναι το δικό του γούστο. Ο άνθρωπος αυτή την οπτική έχει και αυτό παρουσιάζει. Το παίζεις στο θέατρο, έχει ταμείο εκεί πέρα που μπορείς να πας να πληρώσεις εισιτήριο και να μπεις μέσα.
Ακριβώς.
Αν δεν θέλεις, μπορείς να πας στο πιο δίπλα που παίζει κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή.
Ναι.
Οπότε δεν μπορώ να κρίνω τώρα, ούτε μπορώ να πω αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο Μάρκος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μια-δύο φορές που έχω πάει στο θέατρο του έχω περάσει ωραία. Και αυτό σημαντικό είναι να σου πω και μια αλήθεια, ότι, γιατί τους ακούω που λένε διάφορα. Το κοινό που είδα κάτω στην πλατεία του Μάρκου δεν διέφερε και πολύ με το κοινό που πηγαίνει σε ένα άλλο, έτσι, πιο κουλτουριάρικο, ας πούμε,
ναι.
θέατρο. Ήταν οι άνθρωποι από κάτω.
Ναι, θέλουν να περάσουν καλά, ναι.
Ο καθένας έχει την άποψή του ότι θέλει κάνει. Εγώ αναγνωρίζω ότι είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός και νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πολύ φιλόδοξο. Το πάντρεμά σας είναι απίστευτο.
Έχει και κέφι ο Μάρκος να το κάνει πάρα πολύ. Θέλει να κάνει musical. Και έτσι οι πρώτες συναντήσεις που κάναμε μαζί ήταν πολύ ενθαρρυντικές. Γελάμε πάρα πολύ, έχουμε κώδικα, πιάνουμε τα αστεία αμέσως έτσι ο ένας τον άλλον και νομίζω ότι θα έχω ένα ωραίο χειμώνα.
Θα κάνεις και τηλεόραση, έχεις συζητήσει κάτι για τηλεόραση?
Τηλεόραση, συζητάω διάφορα, Βασίλη. Ακόμα και η τηλεόραση ίδια, ξέρεις, είναι σαν μηχανία, θα δούμε. Πάντως γίνονται πράγματα. Γίνονται και φαίνεται ότι θα ξεκινήσει καλά η καινούργια τηλεοπτική σεζόν.
Μοιάζει να ξεκινάει καλά, πραγματικά.
Μοιάζει να ξεπερνάμε ένα σοκ που περάσαμε. Η ελληνική τηλεόραση πέρασε τα 3-4 τελευταία χρόνια το σοκ του Survivor. Όλα τα κανάλια, ξέρεις, κανονίζαν το πρόγραμμά τους και σκεφτόντουσαν, αχ, είναι το Survivor και τι θα κάνουμε, να χτυπήσουμε το Survivor και να... περάσαμε αυτή την κρίση 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι τώρα θα ξαναρχίσει η μυθοπλασία να κινείται πάλι και να την εμπιστεύεται η παραγωγή και τα κανάλια. Γιατί στην ουσία είναι και αυτή που κρατάει τα κανάλια και που κρατάει το prime time πάντα. Η μυθοπλασία ήταν.
Δύο φίλοι σου θα βρεθούν σε ένα sequel. Ο Λάμπης και ο Άλκης.
Ο Λάμπης σας σκηνοθέτης, βέβαια.
Ναι.
Και ο Άλκης έχουν ξαναβρεθεί άλλωστε.
Ναι, το ξέρω, αυτή.
Είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή. Εγώ χαίρομαι γιατί είναι μια δουλειά το λόγο τιμής που την είχε αγαπήσει πολύ ο κόσμος.
Πάρα πολύ.
Το σημαντικό είναι όμως ότι την είχαν αγαπήσει και τα δύο τα παιδιά, όλη η παρέα αυτή που συμμετείχε. Και η Βολιώτη και ο Μαρκουλάκης και
ξαναβρέθηκαν όλοι, βέβαια.
Όλοι, ο Αλεξανδρής, ήταν μια δουλειά έτσι που έδεσε αυτή την παρέα και είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή που ξαναβρίσκεται αυτή η παρέα και είναι πιο όρημη, είναι πιο έμπειρη ηθοποιή και νομίζω ότι θα μας δώσουν πολύ ωραίες στιγμές πια στη τηλεόραση.
Και εγώ νομίζω ότι θα είναι ωραία, και είναι ωραία που γυρίζει και ο Λάμπης ξανά με τη Μιρέλα και όλο το...
Και ο Λάμπης και η Μιρέλα που εντάξει, έχει λείψει η Μιρέλα.
Από το νησί. Έχουμε να τη δούμε.
Έχει λείψει από την τηλεόραση.
Εσύ θα έκανε sequel κάποια σειρά από αυτές που έχεις κάνει? Σε αφήνει να. Αυτό σε ρωτάω και φύγει.
Δεν θα έκανα τίποτα γιατί δεν έχω τα χρήματα να κάνω ένα sequel ή κάτι τέτοιο.
Όχι, ρε παιδί μου, αν θέλετε να κάνει.
Εάν θα μου πρότειναν, ας πούμε, ένα sequel, ναι, εξαρτάται από το concept. Ναι. Τα παιδιά στο λόγο τιμής βρήκανε πώς θα εξελισσόταν η ιστορία μετά από κάποια χρόνια.
Ναι.
Εάν έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε πώς θα ήταν, ξέρω εγώ, μια παρέα η μοντέρνα οικογένεια ή ναι. το η βότκα πορτοκάλι ή τα εγκλήματα, ας πούμε, πιο μετά. Είναι θέμα σεναριογράφου.
Βέβαια. Σε αφήνω να φύγεις στην πρόβα, γιατί ξέρω ότι σε έχω κρατήσει πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν πειράζει. Δεν θα ανησυχήσουν οι συνάδελφοί μου. Έχουν τεράστια κατανόηση. Ξέρουν ότι όταν πάω θα τους αποζημιώσω.
Να είσαι καλά και να προσέξεις τον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εσύ τα ίδια. Να είσαι καλά.
Εγώ φιλιά πολλά. Γεια σας.